พาคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่30ธันวาคม2563ตามเวลาประเทศไทยนะคะหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะทรัมป์เร่งเร้าสภาสูงสนับสนุนใช้อำนาจวีโต้งบกลาโหมคามาลาแฮร์ริสรับวัคซีนต้านโควิดสร้างความมั่นใจให้ชาวอเมริกันเบลารุสอาร์เจนตินาเริ่มฉีดวัคซีนต้านโควิดจากรัสเซียให้ประชาชนช่วงข่าวธุรกิจวันนี้สภาล่างอเมริกันโหวตอนุมัติเงินช่วยเหลือโควิดเพิ่มเวียดนามอังกฤษร่วมลงนามข้อตกลงการค้าเสรีมีผลวันสิ้นปีนี้แฟชั่นดีไซเนอร์คนดังเปียกระแดงเสียชีวิตแล้วในวัย98ปีและส่งท้ายกันวันนี้ด้วยทรงผมโควิดเทรนด์ยอดฮิตแห่งปี2020ที่อาจไปต่อในปี2021รอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐออกมากล่าวกระตุ้นให้วุฒิสภาสหรัฐสนับสนุนตนในการใช้อำนาจยับยั้งหรือวีโต้ร่างงบประมาณด้านการทหารฉบับใหม่มูลค่า 740,000 ล้านดอลลาร์แม้ว่าสภาผู้แทนราษฎรเพิ่งลงมติล้มเลิกการวีโต้ดังกล่าวเมื่อคืนวันจันทร์โดยวุฒิสภาสหรัฐกำลังลงมติในวันพุธนี้นะคะว่าจะล้มเลิกการวีโต้ของประธานาธิบดีทรัมป์ในร่างงบประมาณนี้หรือไม่ซึ่งคาดกันว่าสว.ส่วนใหญ่จะมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกับสภาล่างค่ะประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความในวันอังคารว่าการผ่านร่างงบประมาณกลาโหมฉบับนี้ถือเป็นการกระทำที่ขาดเขลาและน่าอับอายถือเป็นการยอมสยบต่อบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่พร้อมทั้งเรียกร้องอีกครั้งให้มีการปรับแก้งบประมาณฉบับนี้ค่ะอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐกล่าวด้วยว่าบรรดาผู้นำของพรรครีพับลิกันนั้นอ่อนแอและเหนื่อยหน่ายที่จะยอมผ่านร่างงบประมาณนี้ในที่สุดค่ะและในวันอังคารค่ะว่าที่รองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสเข้ารับการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ผ่านการถ่ายทอดทางโทรทัศน์นะคะตามรายงานของรอยเตอร์โดยว่าที่รองประธานาธิบดีสหรัฐได้รับวัคซีนที่พัฒนาโดยบริษัทโมเดอร์นาจากพยาบาลที่ศูนย์การแพทย์ของกรุงวอชิงตันโดยว่าที่ประธานาธิบดีแฮร์ริสได้กล่าวหลังรับวัคซีนว่าเธอแทบไม่รู้สึกอะไรขณะฉีดวัคซีนและต้องการเชิญชวนให้ทุกคนเข้ารับวัคซีนที่ปลอดภัยและช่วยชีวิตผู้คนได้นะคะด้านว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งจะเข้ารับตำแหน่งในวันที่20มกราคมนี้กล่าวว่าเขาจะให้ความสำคัญกับการต่อสู้กับโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เป็นอันดับแรกโดยตอนนี้สหรัฐมีผู้ติดเชื้อในประเทศมากกว่า19,400,000คนและมีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 336,000 คนค่ะต่อที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC ค่ะระบุว่าชาวอเมริกันราว2,100,000คนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิดแล้วนะคะแต่ถือว่ายังห่างไกลจากเป้าหมายที่ว่าจะมีชาวอเมริกันราว20,000,000คนได้รับวัคซีนโควิดภายใน31ธันวาคมนี้นะคะนายแพทย์แอนโทนีเฟลชีผู้อำนวยการสถาบันโรคติดเชื้อและโรคภูมิแพ้ของสหรัฐและหัวหน้าที่ปรึกษาด้านการแพทย์ของว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนให้สัมภาษณ์กับ CNN ว่าณตอนนี้สหรัฐยังไปไม่ถึงเป้าหมาย20,000,000คนที่จะได้รับวัคซีนโควิดภายในสิ้นปีนี้และว่าสถานการณ์อาจเลวร้ายลงอีกในเดือนมกราคมปีหน้าจากที่ชาวอเมริกันฝ่าฝืนมาตรการสกัดกั้นการระบาดของโควิด-19 เพื่อเดินทางไปเยี่ยมเยือนเพื่อนฝูงและครอบครัวในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ค่ะขณะที่อังกฤษค่ะพิจารณาขยายพื้นที่ล็อกดาวน์ขั้นสูงสุดเทียร์4ตามรายงานของ Associated Press นะคะโดยทางการกังวลว่าโควิดที่กลายพันธุ์ที่พบครั้งแรกทางตอนใต้ของประเทศจะเป็นสาเหตุของการระบาดหนักรอบนี้นะคะนายกรัฐมนตรีอังกฤษบอริส จอนสันประชุมฉุกเฉินในวันอังคารถึงมาตรการควบคุมการระบาดและจะหยิบยกเรื่องนี้มาหารือในการประชุมสภาในวันพุธว่าจะยกระดับล็อกดาวน์ในพื้นที่ใดเพิ่มเติมอีกบ้างนะคะขณะที่ในวันอังคารชาวอังกฤษกลุ่มแรกที่ได้รับวัคซีนโควิดโดสแรกเดินทางเข้ารับวัคซีนโดสสุดท้ายนะคะหลังจากที่ต้องทิ้งระยะห่างในการฉีดไป3สัปดาห์ค่ะส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิดในอังกฤษอยู่ที่กว่า 71,000 รายติดเชื้อสะสม 2,300,000 รายนะคะตอนนี้ชาวอังกฤษราว 600,000 คนได้รับวัคซีนโควิดจากไฟเซอร์และ BioNTech จากประชากร67ล้านคนขณะที่การศึกษาจาก London School of Hygiene and Tropical Medicine ได้ชี้ว่าผู้คนในอังกฤษจะต้องได้รับวัคซีนราว2,000,000รายต่อสัปดาห์เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะการระบาดระลอกใหม่ในประเทศนะคะขยับไปที่อินเดียค่ะเริ่มต้นการทดสอบระบบแจกจ่ายวัคซีนโควิดเป็นเวลา2วันใน4รัฐโด ได้แก่ปัญจาบอัสสัมคุชราชและอันธรประเทศครอบคลุมตั้งแต่การซักซ้อมการขนส่งวัคซีนในระบบกักเก็บความเย็นไปยังศูนย์จัดสรรวัคซีนการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ให้วัคซีนแก่ประชาชนในพื้นที่และมีการซักซ้อมการฉีดวัคซีนด้วยนะคะโดยแผนแจกจ่ายวัคซีนของอินเดียคาดว่าจะเริ่มต้นได้ในปีหน้าทันทีที่หน่วยงานสาธารณสุขของอินเดียอนุมัติวัคซีนโควิดเพื่อการฉุกเฉินซึ่งตอนนี้กำลังพิจารณาอนุมัติการใช้วัคซีนจาก AstraZeneca Pfizer และ BioNTech และจากบริษัทท้องถิ่นภารัต Biotech ระหว่างที่สถานการณ์ในอินเดียตอนนี้มีผู้ติดเชื้อ10ล้าน2แสนคนเสียชีวิตกว่า 148,000 คนค่ะส่งท้ายกันที่ทางการแอฟริกาใต้ประกาศห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั่วประเทศสั่งเคอร์ฟิวตั้งแต่ 21:00 น.จนถึง 6:00 น.เพื่อควบคุมการระบาดของโควิดและงดการรวมกลุ่มทางสังคมเป็นเวลา14วันนับตั้งแต่ต้นสัปดาห์ยกเว้นพิธีศพร้านอาหารพิพิธภัณฑ์ยิมและคาสิโนนะคะนอกจากนี้ยังเพิ่มมาตรการสวมหน้ากากในที่สาธารณะที่เคร่งครัดมากขึ้นหากฝ่าฝืนจะเจอโทษปรับและอาจติดคุกได้นะคะจากที่ตอนนี้แอฟริกาใต้มีผู้ติดเชื้อทะลุ1ล้านรายเสียชีวิตเกือบ 27,000 รายค่ะส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกตามข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์มีผู้ติดเชื้อสะสมเฉียด82ล้านรายทั่วโลกและเสียชีวิตเกือบ1ล้าน8แสนคนค่ะต่อที่สำนักข่าว Associated Press รายงานว่าเบลารุสและอาร์เจนตินาเริ่มฉีดวัคซีนสปุตนิก5ของรัสเซียให้ประชาชนซึ่งเป็นกลุ่มประเทศแรกนอกเหนือจากรัสเซียที่ให้วัคซีนดังกล่าวแม้จะมีข้อวิจารณ์ถึงความปลอดภัยของวัคซีนจากการอนุมัติที่รวดเร็วก็ตามนะคะโดยประธานาธิบดีอัลเบอร์โตเฟอร์นันเดสระบุว่าโครงการวัคซีนครั้งนี้เป็นโครงการใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของประเทศนะคะขณะที่อดีตรัฐมนตรีสาธารณสุขของอาร์เจนตินาระบุว่าแม้จะเห็นว่าวัคซีนสปุตนิก5มีความปลอดภัยและมีประสิทธิผลแต่อาร์เจนตินาก็อนุมัติวัคซีนโดยไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะสร้างความมั่นใจได้นะคะที่อาร์เจนตินามีประชากร45ล้านคนติดเชื้อแล้ว1ล้าน6แสนคนเสียชีวิตเกือบ 43,000 คนนะคะข้ามไปที่เบลารุสค่ะวัคซีนสปุตนิก5ชุดแรกเดินทางมาถึงเบลารุสเมื่อวันอังคารก่อนที่ทางการจะแจกจ่ายวัคซีนให้ประชาชนได้ทันทีในวันเดียวกันนะคะโดยเบลารุสทดสอบวัคซีนของรัสเซียกับอาสาสมัคร100คนและอนุมัติวัคซีนนี้เมื่อ21ธันวาคมส่วนอาร์เจนตินาอนุมัติวัคซีนในอีก2วันต่อมานะคะโดยเบลารุสมีประชากร9ล้าน4แสนคนติดเชื้อโควิดไปแล้ว 190,000 คนเสียชีวิตราว 1,400 คนนะคะแต่ชาวเบลารุสก็ตั้งข้อสังเกตค่ะว่าทางรัฐบาลอาจบิดเบือนสถิติผู้ติดเชื้อที่แท้จริงได้ค่ะขยับมาที่เอเชียค่ะนายกรัฐมนตรีของไทยสั่งกวาดล้างขบวนการเจ้าหน้าที่ที่อยู่เบื้องหลังขบวนการค้ามนุษย์ซึ่งลักลอบนำแรงงานเถื่อนเข้าประเทศนะคะโดยเชื่อว่าเป็นสาเหตุของการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 ขณะที่กลุ่มองค์กรด้านมนุษยชนต่างเชื่อว่าอย่างยากที่ทางการไทยจะสาวไปถึงผู้บงการอย่างแท้จริงได้ค่ะซึ่งคุณพินิการตุลาชมของวิวเอภาคภาษาไทยนำรายงานของผู้สื่อข่าววิวเอมานำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ตลาดมหาชัยในจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นครั้งร้ายแรงที่สุดในไทยนับตั้งแต่การเริ่มต้นของสภาวะการระบาดใหญ่เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานำไปสู่ประเด็นสำคัญหลายด้านที่ทางการไทยพยายามสืบสวนและเร่งแก้ปัญหาโดยเฉพาะในเรื่องของขบวนการลักลอบค้าแรงงานเถื่อนที่รัฐบาลไทยเชื่อว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในชุมชนแรงงานต่างด้าวชาวพม่าที่อาศัยอยู่อย่างหนาแน่นในแถบจังหวัดสมุทรสาครท่าทีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของไทยที่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิเศษเอาผิดขบวนการลักลอบนำแรงงานผิดกฎหมายเข้าประเทศยืนยันชัดเจนถึงปัญหาที่ต้องเร่งสะสางนายกรัฐมนตรีของไทยยังเน้นย้ำในที่ประชุมสภากลาโหมที่รับผิดชอบในด้านความมั่นคงว่าต้องหาตัวผู้ที่อยู่เบื้องหลังมาลงโทษและเอาผิดให้ได้พลโทคงชีพตันตรวานิชโฆษกกระทรวงกลาโหมซึ่งเข้าร่วมประชุมสภากลาโหมให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว VOA ว่าทางการไทยเชื่อว่ามีเจ้าหน้าที่ไทยบางคนมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบนำเข้าแรงงานอย่างผิดกฎหมายและจะต้องเร่งจัดการในเรื่องนี้เช่นเดียวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของไทยกล่าวว่าทางการไทยจะติดตามเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือใครก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมายนี้มาลงโทษแม้จะต้องใช้เวลาแต่ก็จะพยายามสาวไปให้ถึงตัวผู้บงการก่อนหน้านี้ทางการไทยได้จับขบวนการลักลอบค้าแรงงานข้ามชาติเข้าประเทศซึ่งมีหนึ่งในผู้ต้องหาเป็นนักการเมืองท้องถิ่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่นำชาวพม่าเข้ามาใช้แรงงานประมงอย่างผิดกฎหมายนอกจากนี้ทางการไทยยังระบุว่าได้จับกุมและดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ไทย14รายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าแรงงานเถื่อนเมื่อปีพุทธศักราช2562ที่ผ่านมาด้านนายฟิลโรเบิร์ตสันผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายภูมิภาคเอเชียองค์กรสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch บอกว่าเขาไม่ได้คาดหวังว่าคณะทำงานสืบสวนชุดพิเศษเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงปัญหาการคัดกรองคนข้ามแดนได้มากนักเขาบอกว่าจะประหลาดใจมากหากคณะกรรมการชุดนี้สามารถทำงานที่เป็นรูปธรรมและสามารถจัดการกับปัญหาลักลอบค้าแรงงานเถื่อนอย่างได้ผลจริงๆเพราะที่ผ่านมาระบบการทุจริตที่เอื้อประโยชน์ระหว่างนายจ้างกับเจ้าหน้าที่ที่คอยรับผลประโยชน์นั้นฝังรากลึกและรุนแรงมายาวนานอยู่แล้วผู้ช่วยผู้อำนวยการจาก Human Rights Watch บอกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้คือจะมีการจับกลุ่มผู้ต้องหารายใหญ่ๆ 2-3 คดีเพื่อแสดงให้เห็นว่าทางการไทยกำลังเอาจริงในเรื่องนี้แต่เขาไม่ได้คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบด้านคุณซาวานีดอละที่ปรึกษากลุ่มสิทธิมนุษยชนท้องถิ่นเกี่ยวกับการค้ามนุษย์จากหลายองค์กรกล่าวว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเธอพบว่าการสืบสวนสอบสวนต่างๆมักจะถูกตัดจบทันทีเมื่อพบผู้ต้องหาที่สามารถรับความผิดได้แต่จะไม่มีการเข้าไปสืบหาผู้ที่อยู่เบื้องหลังกระบวนการทั้งหมดและการตั้งคณะกรรมการเพื่อสืบหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่เบื้องหลังกระบวนการเหล่านี้โดยเฉพาะก็มักจะไม่พบผู้ต้องหารายใหญ่ๆแต่จะเป็นเพียงกระบวนการหนึ่งในการมองหาแพะมาลงโทษเท่านั้นกลุ่มสิทธิมนุษยชนยังเสนอว่าการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนเหล่านี้ไม่อาจจะทำได้เพียงการใช้กลไกกฎหมายที่มีอยู่แต่จะต้องมีการปฏิรูปด้านแรงงานและกระบวนการยุติธรรมไปพร้อมกันในขณะเดียวกันก็เพิ่มกลไกให้แรงงานข้ามชาติเหล่านี้ได้มีศักยภาพมากขึ้นคุณโรยทรายวงสุบรรณที่ปรึกษาเครือข่ายประชากรข้ามชาติบอกว่าทางการควรอนุญาตให้มีการจัดตั้งสหภาพแรงงานต่างชาติหรือแม้กระทั่งอนุญาตให้มีการเปลี่ยนนายจ้างได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องขึ้นอยู่กับผู้ว่าจ้างรวมทั้งเปิดช่องทางให้แรงงานต่างชาติเหล่านี้ได้เข้าถึงการร้องเรียนได้ง่ายมากขึ้นเช่นการลดค่าธรรมเนียมต่างๆหรือการจัดหาผู้แปลภาษาเพราะเธอเชื่อว่าหากกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถรองรับและเอื้อเฟื้อกลุ่มคนที่เปราะบางที่สุดในสังคมได้แล้วก็คงจะมองไม่เห็นทางจัดการกับปัญหาทุจริตเหล่านี้ได้เพราะปัญหาเหล่านี้มีความซับซ้อนมากกว่าเพียงแค่ออกมาพูดว่าจะหาตัวคนผิดเพื่อจะนำมาลงโทษเท่านั้นองค์การสหประชาชาติคาดการว่าตัวเลขผู้ย้ายถิ่นเข้ามาทำงานในประเทศไทยอาจมีจำนวนมากถึง5ล้านคนและในจำนวนนี้มากกว่า2ใน5เป็นแรงงานผิดกฎหมายขณะที่รายงานการค้ามนุษย์ในปีพุทธศักราช2563หรือทิปรีพอร์ตของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าในภาพรวมการจัดการกับการค้ามนุษย์ของประเทศไทยเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมาแม้จะยังพบว่าทุจริตอยู่บ้างโดยพบรายงานการสืบสวนและดำเนินคดีการค้ามนุษย์หลายร้อยคดีในปี2562และมีการตัดสินลงโทษไปแล้ว304รายข้อมูลนี้องค์กรสิทธิมนุษยชนหลายกลุ่มต่างแสดงจุดยืนคัดค้านและระบุว่าตัวเลขเหล่านี้ไม่ได้สะท้อนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงปินิจการตุลาชม Voice of America ภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณมากค่ะคุณพินิจการคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยมาฟังข่าวกันต่อนะคะเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.4 ทางตอนกลางของโครเอเชียในวันอังคารฆ่าชีวิตอย่างน้อย6คนค่ะบาดเจ็บอย่างน้อย20คนและแรงสั่นสะเทือนรับรู้ไปถึงออสเตรียกับสโลเวเนียนะคะโดยทีมกู้ภัยโครเอเชียเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยออกจากซากอาคารหลายสิบแห่งที่พังถล่มลงมาในเมืองเปตรินญาทางตอนกลางของโครเอเชียและรับรู้ได้ถึงกรุงซากเรบเมืองหลวงและมีรายงานประชาชนวิ่งแตกตื่นไปตามท้องถนนด้วยความตกใจค่ะด้านนายกรัฐมนตรีของโครเอเชียเดินทางไปยังเมืองเปตรินญาลงพื้นที่เสียหายจากแผ่นดินไหวเป็นการเร่งด่วนขณะที่แผ่นดินไหวขนาด 6.4 รอบนี้เป็นแผ่นดินไหวรอบ2ในสัปดาห์หลังจากเมื่อวันจันทร์มีแผ่นดินไหวขนาด 5.2 ใกล้กับเมืองเปตรินญานะคะและเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.3 ที่กรุงซากเรบฆ่าชีวิต1คนและบาดเจ็บอีก27คนค่ะ และสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าชาวเนปาลเดินขบวนประท้วงต่อต้านนายกรัฐมนตรีเคพีชามาโอลีของเนปาลเรียกร้องให้ผู้นำยกเลิกการยุบสภาที่จะเปิดทางให้มีการเลือกตั้งก่อนกำหนดนะคะโดยนายกรัฐมนตรีของเนปาลให้เหตุผลของการยุบสภาเมื่อ20ธันวาคมว่ามาจากความขัดแย้งภายในและขาดความร่วมมือในพรรคทำให้ขั้นตอนการตัดสินใจในสภาไปต่อไม่ได้ขณะที่ผู้ประท้วงกว่าหมื่นคนที่เข้าร่วมการประท้วงในกรุงกาตมันดุเมื่อวันอังคารบอกว่าการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีนั้นไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะคะศาลสูงของเนปาลจะพิจารณาคำร้องหลาย10ฉบับที่พุ่งเป้าไปยังการเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีของเนปาลจากการตัดสินใจยุบสภาครั้งนี้จะเปิดทางให้มีการเลือกตั้งในวันที่30เมษายนและ10พฤษภาคมปีหน้าซึ่งเร็วกว่ากำหนดการเลือกตั้งปกติที่จะมีขึ้นในอีก2ปีข้างหน้าค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปมารับฟังข่าวธุรกิจกันค่ะเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ค่ะดัชนีสำคัญสำคัญปิดตัวในแดนลบทั้งสิ้นนะคะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดลบ68จุดที่ 3,336 จุด Nasdaq ปิดลบ49จุดที่ 12,850 จุด S&P ปิดลบ8จุดที่ 3,727 จุดราคาทองคำปิดลบ 0.05% ที่ 1,882 ดอลลาร์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกวันนี้นะครับสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านร่างกฎหมายเพิ่มเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์จากโควิด-19 เป็น 2,000 ดอลลาร์เมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมารวมทั้งอนุมัติให้ล้มเลิกการใช้อำนาจวีโต้ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต่อร่างงบประมาณด้านการทหารฉบับใหม่มูลค่า 740,000 ล้านดอลลาร์ด้วยสภาล่างที่ครอบครองโดยพรรคเดโมแครตผ่านร่างกฎหมายเพิ่มเงินบรรเทาทุกข์จากโควิด-19 ด้วยคะแนนเสียง275ต่อ134ซึ่งเป็นไปตามที่ประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการนะครับคือการเพิ่มจำนวนเงินในเช็คที่จะให้แก่คนอเมริกันจากคนละ600ดอลลาร์เป็น 2,000 ดอลลาร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนช่วยเหลือเพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 ชุดใหม่มูลค่า 900 ล้านดอลลาร์ที่ผ่านการรับรองของรัฐสภาและลงนามโดยประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อวันอาทิตย์อย่างไรก็ตามยังไม่แน่นอนนะครับว่าวุฒิสภาจะลงมติรับรองร่างกฎหมายนี้หรือไม่โดยที่ผ่านมานั้นสมาชิกพรรครีพับลิกันหลายคนไม่เห็นด้วยกับการเพิ่มจำนวนเงินเป็น 2,000 ดอลลาร์ในเช็คที่ให้กับชาวอเมริกันดังกล่าวสว.มิชแมคคอนเนลผู้นำพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาสหรัฐได้สกัดการลงมติของสว.ในร่างกฎหมายดังกล่าวในวันอังคารแล้วโดยบอกว่าจะใช้วิธีพิจารณาเพิ่มจำนวนเงินที่จะให้แก่ชาวอเมริกันแทนแต่ไม่ได้ระบุนะครับว่าจะทำได้อย่างไรหรือเมื่อไหร่นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเวียดนามและอังกฤษร่วมลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีฉบับใหม่ในวันอังคารมีผลบังคับใช้31ธันวาคมนี้ก่อนที่อังกฤษจะแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการตามการเปิดเผยของทางการเวียดนามข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างอังกฤษและเวียดนามที่จะมีผลก่อนปีใหม่นำไปสู่การยกเว้นภาษีสินค้าจากทั้ง2ประเทศเกือบทั้งหมดโดยคาดว่าจะช่วยให้เวียดนามลดต้นทุนด้านภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าที่ส่งออกไปยังอังกฤษได้ราว151ล้านดอลลาร์ขณะที่อังกฤษสามารถลดต้นทุนได้ราว36ล้านดอลลาร์ตามข้อมูลของสถานทูตอังกฤษประจำกรุงฮานอยในช่วง10ปีที่ผ่านมาการค้าระหว่างเวียดนามกับอังกฤษเติบโตขึ้นประมาณ 12% ต่อปีนะครับอยู่ที่ระดับ 6,600 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วและภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีฉบับล่าสุดนี้จะช่วยกระตุ้นภาคการส่งออกสิ่งทอผลิตภัณฑ์รองเท้าข้าวอาหารทะเลและเฟอร์นิเจอร์ไม้ตามการเปิดเผยของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนามนับตั้งแต่เริ่มกระบวนการแยกตัวออกจาก EU เมื่อเดือนมกราคมอังกฤษพยายามเจรจาการค้าแบบทวิภาคีกับหลายประเทศเพื่อจะนำมาใช้แทนข้อตกลงการค้าของสหภาพยุโรปขณะที่นักวิเคราะห์เชื่อว่าข้อตกลงการค้าเสรีกับอังกฤษนั้นจะถือเป็นต้นแบบที่นำไปสู่การจัดทำข้อตกลงการค้าเสรีแบบทวิภาคีระหว่างเวียดนามกับอีกหลายประเทศเช่นกันนะครับครับและในอนาคตอันใกล้นี้โดรนขนส่งสินค้าขนาดเล็กจำนวนมากมายอาจบินวนเหนือท้องฟ้าตามเมืองใหญ่ต่างๆในอเมริกาหลังจากเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาสำนักงานควบคุมการบินของรัฐบาลสหรัฐหรือ FAA อนุมัติให้ใช้โดรนส่งสินค้าในตอนกลางคืนในย่านชุมชนหนาแน่นได้แล้วเป็นครั้งแรก ผู้อำนวยการของ FAA มีแถลงการว่ากฎเกณฑ์ใหม่นี้จะช่วยให้มีการใช้โดรนในการขนส่งสินค้ามากขึ้นในสหรัฐผ่านการปรับปรุงมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่างๆหลายปีที่ผ่านมาบริษัทขนส่งสินค้าหลายแห่งรวมทั้ง UPS และ Amazonต่างพัฒนาเทคโนโลยีโดรนสำหรับการขนส่งสินค้าไปยังบ้านลูกค้าโดยเฉพาะในช่วงการระบาดใหญ่ที่ผู้คนต่างใช้ชีวิตอยู่ภายในบ้านเป็นหลักภายใต้กฎเกณฑ์ใหม่ของ FAA โดรนที่มีน้ำหนักเกินกำหนดจะต้องติดตั้งสัญญาณไฟเตือนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและต้องไม่มีชิ้นส่วนที่ยื่นออกมาที่อาจทำอันตรายต่อผู้คนทั่วไปได้กฎเกณฑ์ใหม่จะเริ่มมีผลบังคับใช้60วันหลังจากที่ลงทะเบียนกับรัฐบาลกลางอย่างเป็นทางการในเดือนหน้านะครับอย่างไรก็ตามสำนักข่าวบลูมเบิร์กคาดการว่าอาจจะต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าที่จะมีโดรนขนส่งสินค้าอย่างแพร่หลายในสหรัฐจริงๆนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับนักออกแบบแฟชั่นชื่อดังชาวฝรั่งเศสปีแอร์กระแดงผู้สร้างสรรค์เสื้อผ้าแนวล้ำยุคบนเวทีแฟชั่นต่างๆมาตั้งแต่คริสต์ทศวรรษ1960ถึง1970เสียชีวิตแล้วในวัย98ปีนะครับจากการเปิดเผยของสถาบันวิจิตรศิลป์ฝรั่งเศสปีแอร์กระแดงเคยทำงานให้กับบริษัทแฟชั่นชื่อดังหลายแห่งก่อนที่จะก่อตั้งแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองและสั่นสะเทือนวงการแฟชั่นด้วยการออกแบบเสื้อผ้าแบบพองฟูและลวดลายเลขาคณิตต่างๆเขาเป็นผู้นำอุตสาหกรรมแฟชั่นในการใช้เครื่องหมายการค้าของตนเองบนผลิตภัณฑ์ต่างๆทุกประเภทของบริษัทและยังเป็นคนแรกๆที่นำสินค้าของตนไปวางขายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำต่างๆในช่วงปลายคริสต์ทศวรรษที่1950อีกด้วยนะครับแนวคิดเชิงธุรกิจอัญชันฉลาดทำให้เขาได้รับการยกย่องอย่างมากในขณะเดียวกันก็ถูกแปลกแยกออกจากนักออกแบบแฟชั่นแนวอนุรักษ์นิยมเช่นกันในช่วงหลังๆนั้นแม้จะไม่ได้ทำงานด้านการออกแบบแล้วแต่ปีแอร์กระแดงยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในเบื้องหลังรวมทั้งการร่วมงานปาร์ตี้และกิจกรรมต่างๆเพื่อสนับสนุนบรรดานักออกแบบรุ่นหลังจำนวนมากที่โด่งดังในวงการแฟชั่นในเวลาต่อมานะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์คะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเดี๋ยวช่วงสุดท้ายมาฟังกันว่าทรงผมโควิดนั้นจะได้ไปต่อมากน้อยแค่ไหนค่ะก่อนถึงเรื่องสุดท้ายวันนี้ค่ะมาดูเรื่องเกี่ยวกับโภชนาการในอเมริกากันนะคะทางการสหรัฐออกคำแนะนำด้านอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กเป็นครั้งแรกค่ะโดยแนะให้งดอาหารที่ใส่น้ำตาลเพิ่มเติมจนกว่าจะอายุถึง2ขวบไปแล้วนะคะกระทรวงเกษตรร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและบริการประชาชนของสหรัฐจัดทำคำแนะนำด้านอาหารและโภชนาการในกรอบเวลา5ปีโดยในคำแนะนำล่าสุดนี้เป็นครั้งแรกที่มีคำแนะนำเรื่องอาหารสำหรับเด็กทารกและเด็กเล็กค่ะโดยแนะนำให้เด็กกลุ่มนี้ดื่มนมแม่เพียงอย่างเดียวต่อเนื่องจนถึงอย่างน้อย6เดือนและไม่แนะนำให้เด็กอายุต่ำกว่า2ขวบบริโภคอาหารที่มีน้ำตาลเพิ่มเติมอย่างเช่นขนมหวานลูกกวาดหรือเค้กค่ะด้านนักโภชนาการจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเดวิสบาร์บาร่าชนีแมนได้กล่าวว่ายังไม่สายเกินไปที่จะเริ่มต้นใหม่เรื่องโภชนาการของเด็กเล็กและพ่อแม่ผู้ปกครองต้องมั่นใจว่าอาหารทุกคำต้องมีคุณประโยชน์สำหรับเด็กกลุ่มนี้ค่ะส่งท้ายวันนี้ค่ะเตรียมต้อนรับศักราชใหม่ด้วยเทรนด์ทรงผมที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่ปี2020ที่กำลังจะผ่านพ้นไปและอาจจะได้รับความนิยมต่อเนื่องไปถึงปีใหม่ด้วยนะคะจากภาวะการระบาดของโควิด-19 ผู้สื่อข่าวแม็กซิมโมสคาลคอฟมีรายงานเรื่องนี้และคุณคมสันต์ศรีธนวิบุญชัยถ่ายทอดเสนอส่งท้ายค่ะ
ครับช่วงการระบาดของโควิด-19 นะครับได้สร้างปรากฏการณ์ให้คนทั่วโลกกลายเป็นทั้งพ่อครัวแม่ครัวช่างซ่อมบำรุงรวมถึงบางรายได้กลายเป็นช่างทำผมขึ้นมาในปีนี้จากมาตรการล็อกดาวน์ที่ผู้คนทั่วโลกต้องเผชิญบรรดาช่างทำผมต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าเทรนด์ทรงผมยุคโควิด-19 ในปี2020นี้เน้นไปที่ทรงผมซึ่งเน้นความคล่องตัวและความสบายดูแลจัดทรงง่ายนอกจากนี้ครับยังพบว่าปี2020เป็นปีที่หลายคนตัดสินใจเปลี่ยนโฉมด้วยการตัดผมด้วยเช่นเดียวกัน
A lot of people aren't blow drying their hair, aren't flat ironing their hair, aren't curling their hair. You know, the men aren't using their products. They're trying to do lower maintenance styles.
เพจสมิธช่างทำผมจากแบงซาลอนบอกว่าช่วงการระบาดของโคโรนาไวรัสโควิด-19 ตลอดทั้งปีนี้ลูกค้าหลายคนบอกว่าพวกเขาไม่ใช้ไดเป่าผมไม่หนีบผมด้วยที่หนีบผมร้อนๆไม่ม้วนผมด้วยเครื่องม้วนผมกันร้อนอย่างที่เคยทำและหันไปทำทรงผมที่ไม่ต้องการดูแลมากมายอย่างที่เคยเป็นแบบทรงผมที่แค่ปล่อยให้แห้งก็ดูดีได้ ในช่วงความปกติใหม่ช่วงปี2020นี้ยังได้สร้างกฎเกณฑ์ใหม่ๆที่หลายคนหันไปทดลองทำทรงผมใหม่ๆด้วยเช่นเดียวกัน
A lot of my clients are working from home they're working remote so I mean you can't really see really what someone looks like that much over video
ไทเลอร์เฮลิน่าพูดคำแนะนำด้านความงามจากคัสซันโฟเกตกล่าวนะครับว่าลูกค้าหลายรายต้องทำงานจากบ้านและต้องทำงานในที่ไกลๆนั่นหมายความว่าไม่มีใครสังเกตเห็นว่าเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆหน้าตาเป็นอย่างไรระหว่างที่พวกเขาประชุมทางวิดีโอกันแต่ลูกค้าที่เป็นผู้หญิงยังคงจะต้องจัดแต่งทรงผมอยู่ตลอดเวลาแต่ย้อมผมน้อยลงกว่าปกติเมื่อเทียบกับปีก่อนๆเทรนด์ผมที่ได้รับความนิยมในปี2020และอาจจะได้ไปต่อในปี2021ก็คือแนวทางที่เรียกว่า less is more อย่างเช่นผู้หญิงหลายคนครับหันมาตัดผมสั้นให้ดูน่ารักขึ้นที่น่าสนใจคือเทรนด์นี้เคยเกิดขึ้นในช่วงการระบาดของไข้หวัดใหญ่สเปนเมื่อปีค.ศ.1918มาแล้ว
Now the women are coming in and they're like chop it completely off for multiple reasons.
Paige Smith เพิ่มเติมว่าปัจจุบันผู้หญิงตัดสินใจเข้าร้านทำผมและบอกว่าขอตัดให้สั้นไปเลยด้วยผลหลายอย่างนะครับซึ่งมีอิทธิพลมาจากโควิด-19 ทั้งสิ้นอย่างแรกพวกเธอมองว่าการตัดผมสั้นไปในครั้งเดียวจะทำให้พวกเธอไม่ต้องมาหาช่างตัดผมบ่อยๆในช่วงโควิด-19 ระบาดนอกจากนี้แล้วพวกเธอยังมีเวลาอีกมากมายที่จะไว้ผมให้ยาวได้จากที่ต้องทำงานจากที่บ้านไม่ได้พบปะสังคมมากเหมือนแต่ก่อนบวกกับความรู้สึกที่ต้องการอยากลองสิ่งใหม่ๆจากช่วงการระบาดของโควิดอีกเทรนด์ที่ได้รับความนิยมในปี2020ก็คือทรงผมแบบธรรมชาติผู้หญิงต่างยอมรับในทรงผมของตัวเองที่มีโดยธรรมชาติมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทรงผมตรงผมหยักศกและเลือกโดยไม่ดัดไม่ย้อมหรือว่ายืดผมให้เสียเวลาและเป็นความสวยงามในแบบฉบับของตัวเอง
A lot of people have really embraced natural hair and people that maybe had naturally curly hair that always wanted to come in and have you straighten it
Gina Rivera CEO ของ Phoenix Salon Suites บอกว่าลูกค้าผู้หญิงหลายคนยอมรับในสภาพผมธรรมชาติที่พวกเธอมีจากเดิมที่ลูกค้าที่มีผมหยิกตัดสินใจมายืดผมเพราะว่าเกลียดที่ตัวเองมีผมหยิกแต่ณวันนี้พวกเขาต่างยอมรับในผมธรรมชาติของตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมนอกจากผมของผู้หญิงแล้ว CEO ของ Phoenix Salon Suites ยังเพิ่มเติมถึงเทรนด์ทรงผมของผู้ชายในยุคโควิดนี้ด้วยว่าเป็นกระแสที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเลยทีเดียว
You know they're just like I call it COVID hair every man in my life that I know grew their hair out
รีเวร่าบอกว่าผู้ชายก็มีการเปลี่ยนแปลงทรงผมเช่นเดียวกันและขอเรียกว่าทรงโควิดเพราะผู้ชายหลายคนตัดสินใจไว้ผมยาวแทนที่จะเข้าร้านตัดผมทุก 2-3 สัปดาห์เหมือนแต่ก่อนโดยส่วนใหญ่ครับจะบอกช่างตัดผมว่าให้ตัดทรงที่เหมาะสำหรับการไว้ยาวโดยที่ยังคงเป็นทรงที่ดูดีได้อยู่จากที่ภาวะการระบาดของโควิด-19 ทำให้หลายคนเลือกที่จะลดความเสี่ยงในการติดเชื้อด้วยการตัดผมเองที่บ้านและในปีนี้ชายอเมริกันส่วนใหญ่นะครับตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ตัดผมและจัดทรงมาดูแลทรงผมตัวเองที่บ้านมากขึ้นรวมทั้งแบตเตอรี่ตัดผมของผู้ชายกลายเป็นของขวัญยอดฮิตช่วงคริสต์มาสที่ผ่านมานี้ด้วยจึงเชื่อว่าเทรนด์ทรงผมปี2020นี้อาจจะยังคงอยู่ต่อไปจนถึงปี2021อย่างแน่นอนผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัยVOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันค่ะแหมส่งท้ายด้วยความงดงามในแบบที่เป็นแบบไม่ต้องเสริมเพิ่มแต่งอะไรส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
เรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com